Vahiy 10-chi bob. Men samodan tushayotgan boshqa kuchli bir farishtani ko'rdim. U bulutga burkangan edi. Uning boshi uzra kamalak bor edi. Yuzi quyoshday porlar, oyoqlari olov ustunlariday lovullab turar edi. Uning qo'lida kichkinagina ochilgan o'rama qog'oz bor edi. U o'ng oyog'ini dengiz ustiga, chap oyog'ini yer yuziga qo'yganicha sher o'kirganday qattiq hayqirdi. U hayqirganda 7 momaqaldiroq ham tilga kirib, guldiros ovoz bilan gapira boshladi. 7 momaqaldiroq gapirganda men ularning gaplarini yozmoqchi bo'ldim. Lekin samodan bir ovoz shunday dedi:
"7 momaqaldiroqning gaplarini yozma. Ularni sir saqla."
Dengiz va yer yuzida turgan men ko'rgan farishta o'ng qo'lini osmonga ko'tardi. U to abad barhayot Xudo haqqi ont ichdi. Yer va osmonni, dengiz va ularni to'ldirgan jamiki jonivorlarni yaratgan Xudo haqqi ont ichib shunday dedi:
"Xudo payg'ambar qullariga o'zining sir tutgan rejasini ma'lum qilgandi. 7-chi farishta karnay chalganda Xudo o'sha rejasini amalga oshiradi. Endi kechiktirmaydi."
Samodan kelgan ovoz menga yana dedi:
"Bor. Dengiz va yer ustida turgan farishtaning qo'lidan ochiq o'rama qog'ozni ol."
Men farishtaning yoniga borib, "O'rama qog'ozni menga bering," dedim. Farishta menga dedi:
"Mana, ol. Uni yegin. U ichingni achitib yuboradi. Og'zingga esa asalday shirin ta'm beradi."
Men o'rama qog'ozni farishtaning qo'lidan olib yedim. U og'zimda asaldek shirin edi. Ammo uni yutganimdan keyin ichim achishib ketdi. So'ng menga shunday deb aytishdi:
"Sen yana ko'p elatlar haqida, xalqlar, millatlar va shohlar haqida bashorat qilishing kerak.